Horrean egoera da, jera horren erdi bat orain eturri direla autobanalizatu bat zuen barnean. Sigidan baztertu gaituzte gure gure lekutik eta sartu dira beraz ate bat hautsiz. Horren hori eta gero etorri da bisiera, beraz beranta handirekin, prozedura mailan ez da egokia. Eta beraz geroztik beste bederatzi kamioi ere sartu dira, beraz hor kontatzen alitugu ez dakit eranen uke gehiore. Berroita amar bat jandarma, bakotsak badu bere uniforme, bere uniformea, eta ari dira zaintzen, beraz Donaizti erritipitipi bada, eta hor, kondatzen ditugu bide nagusiaren bi aldeetan, badirela hogei polizi zaintzen ari hemen diren erritarrak, pixka bat, aski inposa, lehenik trunt dispositibo beldurgarri badaz eta Donaiztin harri-garria da. Eta hor dira zinez, alak, ez digute usten pasatzen, batzuk lortu dute sartzen beraien puskak berreskuratzeko, baina hor hori da ez da.
Ados, beraz, polizia uniotan Donaiztiko etxe okupatu barruan eta zue kanpoan.
Bai, hori da.
Ados, eta zein asmo duzu etxomin, ez dakit orain zaila izango dagoera, baina zein asmo?
Guk argi dugu hor momentukoz direla denbora bat entzatzen eta ez dira inbeste etorri horren erdi bat egoiteko. Beraz lehen gauza da deialdia, hemengo jendea etortzea begiratzeko zer den gaurko egoera, erran nahi baitu etxe utz bat okupatua da erria biziarazteko eta jandarmak eta eserorek jabeek lekua usten dute berriz ere gibeletik zerratzeko. Hori da gorko egoera eta beraz guk horren aitzinean aitzina sigituko dugula argi dugu, gure proiektua ez da hilabeteko proiektu bat, epe luzerako garatu nahi dugun proiektu bat da, hemengo herritarrentzat, eta hor dian, sigur izanen direla hitzorduak, eta ez dugula, amore manen, bestalde, gu beti negoziazioaren alde agertu gira, konsesioak egiteko prest, eta bide hortan segitzea, segitu nahi dugu, bakarrak gira herriuntan proiektu bat garatzeko prest etxeuntan.
Oso ondo, Txomin, eskarrik asko, horre oraingo lekukotza emateagatik, iruditzen bazaizu aurrerago ere goiza pasala hitze eingo dugu, ados?
Ados.
Venga, gero arte.
Bai, gero arte, aio.